Dimizou, Spasaleshqi, Pajosi, Shëpë Familja Aluj. Mulc aj, dhe për aje, kën Jakov are unë bëtën, jëllu më natë për fishoru, shë e re maj drak, Pajosi, pësë vade, shë e fashi fratësi aluj, kari baga sama dhe zhivotinjur. Fratësi aluj Josip, el mërzale për jëll, kë tatu su alor, el plëshe për jëll, majtari, Shëdaje kë Josip unë visat somnu, kë jëllu fi vladaru alor. Kë në ajunës Josip la fratësia lui, jej lur furat, shë lur vëndut la omin, shë vingji pë omin. Ma në tide shë surantors fratësia lui Josip a kasë, jej u rup coro a lui Josip shur bëgatu mësëngji dë kecë. Ma në tunë shë jej u rarëtat colu la latatu su alor, asha së gëngjaskë, jëll kë lo amurët për Josip divlja zhivotinja. Jakovare tari trist. Omin ishi vindje për robur, ludus për Josipëm Egipat. Egipat are larkë shëbëlor për mënd, ntëri apë shi kura nil. Omin ishi vindje robur, lor vëndut për Josip ka për rob, la om stëpën shi lukrë në vladë. Josip beni askulta për gazda lui shë dimizou lu blagoslovolit për Josip. Bëshica alu stëpënu alui unë shërkat së kushi ku Josip. Alu Josip nuk gëngjedëm ala rënd kë are greh protiv dë dimizou. Jasu mirgishit për jel shë ju pus kurna alu Josip asha dhe lor apukat shë lor bëgatëm qemitësë. Shëmqemica Josip maj për dhe parë që lë punje u reqi për dimizou, shë dimizou lë blagoslovulit. Dhe përdoj a Josip are inka mqemica, ma kërkë nu are duvina. Una nopë që faraon, kare are egipqenin që ma kralj, ovu doj sumnur, shë për jel tari lë qinje, nish unu dhe nësavet nish aluj nuj puqe se ispuje shez në qële sumnur lelje. Dimizou ju dat alu Josip dar së shqi së spuje shez në qëleshqi sumnur lelje. Asha faraon luqimat për Josip la jëll dëmqemica. Josip ju spus shez në qële sumnur lelje shë ju zës. Dimizou më na shapqi aj dë bunë zhetvë, shë dë pa e shapqi aj dë fomi. Faraon are tari në kristat ku Josip, shë lupu së fie maj belor om më Egipat në trek dhe për jëllë. Josip uzës alulumi së puja ndërët mullë të mënkari, kitë asre aji dhe bu në zhetëve. Antun që Josip u vëndut mënkari dhe shapë që aji kënu vinit aji dhe fomi, asha së ajvi dhe stullë së më nënshi. Mari are fomi, nu numam Egipat, marshëm kanën, hëndi kusta Jakov shë familia lui. Asha Jakov u mënat për fishora lui, maj bëtër në Egipa dhe për mënkari. Fraci, nulur kënëskut për Josip, kënur statë të mnjen që lui, së kumpiri mënkari. Ali Josip lju kënëskut për jej. Dhe për nëshërkala dhe fraci alor së vade dhe kërë surshqim bat, Josip lju zës alor. Ju mes fracilja vostru, Josip, nu va fie frikë, vëtë është qërkatë së fishet së relli këtë me të vëndut ka përop, ali dimizohu në torë së relli për beni. Hajdecë shë kustëcëm Egipat asha së pot, së bak sama për të rëvoj shë familurile a voshtri. Kënë surantorës fraci alu Josip a kasë, shë urspus alu tatu solor Jakov kë Josip e inka më kust, jëllëre tari fëllosë. Makër kë Jakov are om bëtën, jëllu fuzhitëm Egipat ku familia lui së kushqi, shë jej tocë kusta kulo, ma në tida shë Jakov u murit, jëllu blagoslovulit për tocë fishori aloj. Savizu dhe i giralur, shë u da dimizolu Abraham, urmers për Izak, antushe për Jakov, shë dhe për aje për 12 fishor, shë për familjur lja alur. Naslednici, da 12 fishor urfos, să fie 12 sămânți alu Izrael.